Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Un Krenare Cuboli. Fillimisht hyjmë me kryetitujt. Kosova me asnjë rast të vdekjes nga koronavirusi në 24 orët e fundit. Pas Kosovës, Shtetet e Bashkuara dhe Serbia nënshkruajnë deklaratë përbashkët për zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit. Në Maqedoni të Veriut, punëtorët hezitojnë të kthehen në punë, arsyetohen me kujdesin ndaj fëmijëve. Mbretëria e Bashkuar ka arritur në pikë kthese të rrezikshme, tha kryeministri britanik Boris Johnson, derisa shpalosi kufizimet e reja kundër koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministre e Serbisë Ana Brnabić dhe kryeshefi ekzekutiv i Korporatës Ndërkombëtare të Financave dhe Zhvillimit në Shtetet e Bashkuara Adam Boller nënshkruan një deklaratë të përbashkët të martën përmes të cilës zotohen të zbatojnë marrëveshjen e 4 shtatorit të arritur në Washington nga Kosova dhe Serbia. Nënshkrimi i deklaratës pason deklaratën e nënshkruar të hënën edhe në Prishtinë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe Bollerit. Delegacioni amerikan po qëndron në Beograd ku gjatë ditës ka takuar edhe përfaqësuesit e ODA ekonomike të Kosovës dhe Serbisë. Hëllësit në Sjell Kestrin Kumnova.
Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić dhe kryeshefi ekzekutiv i Korporatës Ndërkombëtare të Financave dhe Zhvillimit në SBA Adam Boller nënshkruan një deklaratë të përbashkët përmes së cilës zotohen të zbatojnë marrëveshjen e 4 shtatorit të arritur në Washington nga Kosova dhe Serbia. Në ceremoninë e nënshkrimit të deklaratës u bë dhe hapja simbolike e zyrës së Korporatës Ndërkombëtare të Financave dhe Zhvillimit të SBA-s në Beograd. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se pala serbe do të zbatojë obligimet dhe marrëveshjen që është arritur në Washington. Ai tha se kjo është një ditë e rëndësishme për bashkëpunimin tregtar me Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo është një ditë e rëndësishme për ne. Ne i zgjidhëm marrëdhënjet tona ekonomike me Shtetet e Bashkuara më 1881 dhe që nga ajo kohë nuk kemi pasur marrëveshje kaq të rëndësishme, tha presidenti serb. Aty ku amerikanët duan të investojnë, atje ku është Agjencia Amerikane e Zhvillimit ka punë. Ne jemi krenar që zyra atyre po hapet në Beograd, tha Vučić. Kryeshefi ekzekutiv i Korporatës Ndërkombëtare të Financave dhe Zhvillimit Adam Boller tha se marrëveshja që është nënshkruar në Washington më 4 shtator nuk është vetëm historike, por reflektim që rajoni nuk do të jetë i mbërthyer në të kaluarën, por do të shikojë ka ardhmja. Zyra e DFC-s tregon interesimin ton për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të këtij rajoni, tha ai. Nënshkrimi i deklaratës pason deklaratën e nënshkruar të hënën në Prishtinë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe Adam Boller, kryeshef ekzekutiv i Korporatës Ndërkombëtare të Financave dhe Zhvillimit në SBA. Kjo vizitë në Kosovë dhe Serbi ndodh pak javë pas nënshkrimit të marrëveshjes për normalizim ekonomik mes të Kosovës dhe Serbisë në Shtëpinë e Bardhë në Washington me 4 shtator në pranitë të presidentit të SBA-s Donald Trump. Në marrëveshjen e nënshkruar me 4 shtator në Shtëpinë e Bardhë, ndër të tjera është arritur pajtueshmëri që Kosova dhe Serbia të punojnë me Korporatën Ndërkombëtare të SBA-s për zhvillim financiar dhe Exim në memorandumet e mirëkuptimit për të operacionalizuar autostradën e paqës, lidhjen e kurudhore Prishtin-Merdare, lidhjen e kurudhore Nishmer-Prishtin, sigurimin e financave për mbështetjen e kredive që kërkohen për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe projekte shtesë dy palëshe dhe pranitë plot ndërkombëtare në Beograd të DFC-s. Të martën në rezidencën e ambasadorit amerikan në Beograd, Anthony Godfrey, u mbajt takimi përfaqësuesve të ODA-ve ekonomike të Kosovës dhe Serbisë me delegacionin amerikan. Në takim kanë marrë pjesë drejtori korporatës Adam Boller, i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell, ambasadori Godfrey, përfaqësuesi të ODA-ve të Kosovës dhe Serbisë Berat Rukiçi, përkatësisht Marko Çadesh, si dhe kryetari i ODA-s amerikane në Serbi Zoran Petrovic. ODA-t ekonomike të Kosovës dhe Serbisë janë pajtuar që të krijojnë një grup punues që do të ndihmojë qeveritë të dyja shteteve për zbatuar projektet e marrëveshjes së Washingtonit, si dhe të ofrojnë mbështetje për zbatimin e projekteve të infrastrukturës, energjisë dhe krijimit të vendeve të punës. Pas Prishtinës dhe Beogradit, delegacioni amerikan pritet të vizitojë Greqinë dhe Izraelin.
Vendosmëria e Shteteve të Bashkuara për zbatim dhe konkretizim të marrëveshjes së Washingtonit të 4 shtatorit mund të jetë njëkohësisht edhe presion apo shtys për Bashkimin Evropian që të ecë më shpejt me pjesën politike të dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit, lëshon analisti politik Agon Maliqi. Edhe otat ekonomike në Kosovë vlerësojnë që serioziteti amerikan për konkretizimin e marrëveshjes së 4 shtatorit mund ta bëjë rajonin më tërheqës për investime. Kronike Bekim Bislimit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke bërë përpjekje që të tregojnë angazhim serioz për konkretizim të shpejtë të zbatimit të zotimeve të Kosovës dhe Serbisë, të nënshkruara më 4 shtator në Washington, thot analisti çështjeve politike Agon Maliqi. Sipas tij, në këtë frymë ishte edhe vizita në Prishtinë të dërguarit të posaçëm të shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, si dhe kryeshefit ekzekutiv të korporatës ndërkombëtare të financave dhe zhvillimit në SBA, Adam Bole. Ky i fundit ka nënshkruar me kryeministrin e Kosovës Abdulla Hoti një deklaratë të përbashkët përmes të cilës ata mirëpresin përfundimin e shpejtë një marrëveshje të re për nxitjen e investimeve Kosovë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu edhe përfaqësuesit e Odës ekonomike të Kosovës dhe të Odës ekonomike amerikane në Kosovë, e cilësojnë vizitën e delegacionit amerikan si dëshmi të seriozitetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për konkretizimin e marrëveshjes së 4 shtatorit. Analisti Agon Maliqi që thot për Radio në Evropa e Lirë se paralelisht me porosin që u dërgohet Kosovës dhe Serbisë që marrëveshja 4 shtatori do të konkretizohet shpejt, vizitë delegacionit amerikan në Prishtinë dhe më pas edhe në Beograd dërgon porosi edhe për skeptikët, të cilët e kanë parë këtë marrëveshje vetëm si pjesë të fushatës zgjedhore presidenciale të presidentit amerikan Donald Trump. Për më shumë, sipas i kjo vizit dërgon porosi edhe për Bashkimin Evropian që të dinamizojë pjesën politike të procesit të dialogut Kosovë-Serbi.
Shumë shpesh kjo lloj marrëveshje reduktohen vetëm në atë idenë e fushatës për presidentin Trump, mirë po konkretizimi i këtyre mismave ekonomike nuk mund të ketë lidhje vetëm atë, dhe mund të jetë edhe një formë e presionit shtysës edhe ndaj BE-s, domethënë që të ecë më shpejt me pjesën politike, edhe që nëse tregohet edhe ngath një administratë Trump, tani besoj vështirë kjo e tanishme apo ndonjë e dytë mund sërish të marrë rol
prisave në pjesën politike. Berat Rukiqi, kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që pavarësisht skepticizmit që është shfaqur dukshëm në Kosovë lidhur me marrëveshjen e 4 shtatorit në shtëpinë e bardhë, e cila është nënshkruar si zotimi i njanshëm i palëve, tashmë shihet që administrata e presidentit Trump ka një seriozitet për zbatimin e saj. Sipas tij, ndryshe nga zotimet që Bashkimi Evropian ka pasur në të kaluarën, vizita ambasadorit Grenell dhe delegacionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po tregojnë seriozitetin për realizimin praktik të projekteve që e lidhin Kosovën me vende tjera të rajonit, si dhe vendosmërinë për të investuar edhe në sektorë tjerë të rëndësishëm për ekonominë e Kosovës.
Një shansje që nënkupton edhe përkrahje të drejtë për drejtë dhe për ndërmarrje të Beogradit mesme, apo projekte që janë jo vetëm natyrës infrastrukturore, por edhe të investimeve në sektorë tjerë të rëndësishëm. Po janë dy zona transheshme që duhet më theksu. Kosovën nëse këto projekte realizohen e bojnë e piqenë të transeshme të transportit ndërkombëtar, e dyta rajonin e bojnë vend ma atraktiv për investime.
Arjan Zeka, drejtor e ekzekutiv i Odës ekonomike amerikane në Kosovë, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thotë që vizita delegacionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe në nënshkrimi deklaratës së përbashkët ndërmjet kreut të qeverisë së Kosovës dhe kreut të korporatës ndërkombëtare të financave dhe zhvillimit dëshmoi përkushtimin e institucionave financiare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zbatimin e pikave të marrëveshjes së Washingtonit, të cilat kanë të bëjnë me projektet infrastrukturore.
Po ashtu edhe zhvillimin e projekteve të tjera, të cilat mund të mos jenë përmendur në mënyrë direkte brenda marrëveshjes, meqense marrëveshja përmend edhe projekte të tjera, të cilat mund të identifikohen nga ana e Kosovës. Në këtë rast siç është diversifikimi i burimeve të energjisë, meqense u përmend që mund të ketë edhe investime në shtrirjen e rrjetit të gazit të lëngshëm natyror, po ashtu çfarë ishte goxha interesante ishte edhe kryerja e studimeve të fizibilitetit për identifikimin më të mirë të mënyrave të përdorimit të resurseve që Kosova i ka në funksion të zhvillimit ekonomik dhe krijimit vendeve të punës.
Zeka shtoi se duke qarë që Shtetet e Bashkuara janë të interesuara që marrëveshja për normalizim ekonomik e 4 shtatorit e nënshkruar në Washington nga Kosova dhe Serbia të zbatohet në praktik. Kjo, si pas ti, e bën dalimi nga rastet e mëhershme të marrëveshjeve të nënshkruara nga Kosova dhe Serbia, qoftë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian apo ndërmjetësve tjerë. Analisti politik Maliqi shpreh mendimin që Shtetet e Bashkuara në fakt janë duke u paraqitur edhe si kontrast i Bashkimit Evropian, si pal që e mban fjalën që mund të shtyjë gjërat para dhe mund të prodhojë ndryshim. Ai nuk i përjashton edhe një rikthim të mundshëm të Shteteve të Bashkuara në pjesën politike të procesit të dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Tani zgjedhjet në Amerikë janë edhe 45 ditë. Nuk është në një kohë shumë e gjatë, kohë premtuese për shëbat, për ta filluar një proces ose për ta shtyr gjërat përpara, po kjo është një administratë shumë e çuditshme dhe gjithçka është e mundur. Por në çdo rast, gjithsesi është shenjë që në një mandat të dytë padyshim mund ta shohim një shëbat që e vazhdon një çasje të vetën unilaterale në rajon. Do thonë me një prezencë që jo vetëm bashkërendohet në BE-n, por në farë forma edhe konkurrenta.
Ambasadori Grenell të dielën para se të nisë vizitën në Prishtinë ka shkruar në Twitter që zbatimi marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë është prioritet i administratës së presidentit Trump. Gjatë vizitës në Prishtinë ai ka shprehur besimin që zhvillimi ekonomik dhe krijimi i vendeve të punës do të ndryshojë peizazhin politik të rajonit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ambasadori amerikan në Kosovë Filip Kosnet në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, palët duhet të bëjnë kompromise, duke folur për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe bashkëpunimit që kanë Shtetet e Bashkuara me Bashkimin Evropian. Kosnet tha se me Brukselin Washingtoni ka partneritet dhe jo rivalitet. Intervistën me ambasadorin Kosnet e ka realizuar Amra Zejneli Lodja.
Ambasador Kosova dhe Serbia janë zëtuar në shtëpinë e bardhë për normalizim ekonomik, duke nënshkruar dy dokumente të ndara, mirë po çështja kryesore është njohja e dy anshme. Kur mendoni se do të ndodhë kjo?
Mendoj se është e vështirë ta përcaktojmë një afat të kohor ose një afat të fundit. Qëllimi i Shteteve të Bashkuara është të inkurajojë procesin i cili do të përfundojë në normalizim të plotë të marrëdhënieve mes dy vendeve. Ajo çka presidenti Trump dëshiron të bëjë është të fokusohet fillimisht në aspektin ekonomik. Përpjekjet për të zgjidhur të gjitha problemet politike janë zgjatur me vite, pa progres të theksuar. Kështu që presidenti tha, pse nuk e lëmë anash këtë dhe të fokusohemi fillimisht në çështjet ekonomike që janë shumë të rëndësishme për qytetarët e zakonshëm të të dyja vendeve. Ne mendojmë se kjo tashmë po jep rezultatin e vet dhe ajo që bëjmë në aspektin ekonomik ka për qëllim të plotësojë dhe inkurajojë hapat që do të ndërmerren në aspektin politik. Mirpo nuk mund të them se sa gjatë realisht do të marrë deri në normalizimin e plotë politik mes Kosovës dhe Serbisë.
Çfarë ndodh nëse njëra palë nuk e respekton zotimin e bërë? A ka ndonjë dënim ose sankcion?
That's a hypothetical question. Kjo është një pyetje hipotetike. Ne do të kërkojmë përgjegjësi nga Kosova dhe Serbia për zotimet që kanë dhënë. Ne mendojmë se ato janë të arritshme. Vëmendja nuk duhet të jetë që të flasim për sankcionet ose dënimet. Më përpara unë isha fokusuar te mundësi që marrveshja Washingtonit do të sjellë. Ne po flasim për mundësinë e investimeve të mëdha amerikane në Kosovë dhe në Serbi. Obligimet që liderët e Kosovës dhe Serbisë kanë marrë në Washington, të kombinuara me përpjekjet për të luftuar korrupsionin dhe përmirësimin e klimës për investime në gjithë rajonin, ka për qëllim po ashtu të tërheqë para edhe nga investitorët privat. Unë mendoj se sa më shumë të fokusohemi në mundësitë në krijimin e vendeve të punës, në investime, të japim energji sektorit privat në Kosovë dhe në vendet fqinje, atëherë do të shohim më shumë veprime se sa të flasim për sankcione dhe dënime. Kjo nuk është rruga e drejtë për t'i parë këto çështje.
Teksa flasim për proceset politike në mes të Kosovës dhe Serbisë, a ka ndonjë përpjekje të përbashkët në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian kur është në pyetje dialogu i Brukselit? Në çfarë niveli?
We stay in very close contact. Ne jemi në kontakt të ngushtë me kolegët tanë të Bashkimit Evropian këtu në Beograd, në Bruxelles, në Washington. Ambasadori Grenell flet me evropianët, Matthew Palmerin, i cili është i dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor. Kjo është puna e tij, që të punojë me evropianët dhe të tjerët për të tentuar ta çojmë përpara këtë gjë. Palmer ka qenë së fundmi në Bruxelles dhe është takuar me zotin Lajçak. Definitivisht nuk ka rivalitet, është partneritet.
It's definitely not a rivalry, it is a partnership.
Intervistën e plot me ambasadorin Kosnet e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Raportet e mekanizmeve ndërkombëtare kanë vënë Kosovën në një nivel shumë të ulët të mësimdhënies dhe kjo sipas ekspertëve të arsimit dhe ekonomisë duhet të adresohet. Në të kundërtën thonë ata do të ketë probleme të mëdha për zhvillimin socio-ekonomik të këtij vendi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova sërish u alarmua nga mekanizmat ndërkombëtar për cilësi të dobët në arsim. Zënësit në Kosovë, si pas një raportit të fundit të Bankës Botërore, i cili ka matur rezultatet e kapitalit njërzor, kanë ngecje të lartë në mësimdhënie. Ky raport tregon se një fëmijë që fillon shkollën në moshën 4 vjeç mund të presë që të kryej 13.2 vite shkollim deri në ditëlindjen e vet të 18. Por kur llogaritet mësimdhënia reale e fëmijëve, vitet e prishme të shkollimit janë vetëm 7.9. Pra, sipas Bankës Botërore, ka një hendek të mësimdhënies prej 5.3 vitesh. Këto të dhëna të Bankës Botërore konsiderohen shqetësuese për ekspertë të fushës së arsimit dhe atyre të ekonomisë. Sipas tyre, gjithë kjo po përsillet me efekte negative në zhvillimet e përgjithshme socioekonomike të vendit. Rinor Çehaja, drejtor në Institutin për Studime të Arsimit, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo po dëshmon se sistemi arsimor ka shpërputje me sistemet tjera arsimore në Evropë.
Pra neve mungojmë shumë në cilësi, e cilësi që pastaj bartet edhe tu që si në vite mbrapa për në zënësi tonë, krahasu me bashkëmoshatarët të tjerë nga vendet e tjera. Ky raport si kurse edhe plët tjerë nga vitet paraprake, na rifeksojnë edhe njerë domosdoshmërinë për reforma thelësore në sistem tonë arsimor.
Si pasi, Kosovës nuk i mungojnë dokumente dhe strategji për mbritje të arsimit, por i mungon llogaridhënia. A i shtonë se dirisa të mos ketë një përgjithsi të instaluar atëherë dhe shumë iniciativa për reforma do të dështojnë në zbatim. Në anën tjetër, ekonomia e vendit pëson nga cilësia e dobët e arsimit në Kosovë, thot eksperti për çështje ekonomike Lek Musa. A i për Radio në Evropa e Lirë shpjegon se efekti pari ngecjes në mësimdhënie dhe mos përshtatshmërisë së cilësisë arsimit kundrejt nevojave të tregut të punës e bën Kosovën jo konkurruese për investitorët e huaj.
Çështja tjetër shumë e rëndësishme, domethënë është ajo se efektiviteti apo produktiviteti i fuqisë punëtore në Kosovë është mjaftë ulët. Në vetë kjo natyrisht përkthehet në kosto pjatë të angazhimit të fuqisë punëtore. Kosovërit kanë pretenduar se një rrap e arsyeve pse investitorët huaj duhet vinë të investojnë në Kosovë është se Kosova ka një kosto lirë të fuqisë punëtore. Mirë po, rrasë kjo fuqi e lirë nuk mund të ofrojë atë që ka kërkuar prej tregut, që janë natyrisht në një përkthehet në kosto më të lartë dhe fuqia punëtore është e pashfrytëzueshme.
Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë nuk pajtohet me vlerësimet e bëra nga Banka Botërore lidhur me nivelin e ulët të mësimdhënies në Kosovë. Kryetari kësaj sindikate Rahman Jashara i tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka mungesë të një sistemi të mirë arsimor, por jo aq të ulët sa e ka paraqitur Banka Botërore.
Ose arsimin nuk e kemi mirë, por nuk mund të pranohet se nxënësit e Kosovës që kanë kryer 12 vite shkollë e kanë minus 5 vite arsimim. Këta ata që po marrin pjesë në garat ndërkombëtare, qoftë në Evropë, qoftë në botë, e demantojnë këtë.
Sektori i arsimit në Kosovë me vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe pa përmirësim të duhur në fusha të caktuara. Institucionet e vendit ishin kritikuar për mos ndarje të mjaftueshme të mjeteve financiare për arsimin. Nga 2.3 miliard euro të buxhetit të Kosovës në vitin 2019 për shpenzimet në arsim ishin ndarë jo më shumë se rreth 300 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut, shumë punonjës në administratën publike dhe sektorin publik u patën liruar nga puna ku shpërtheu pandemia me koronavirus më më parë. Por tani pas hapjes së kopshteve dhe shkollave nga një tetori, dhe kur atyre u është kërkuar të kthehen në punë, punonjësit po kundërshtojnë vendimin, duke thënë se fëmijët e tyre do të mbesin pa kujdes për shkak të protokollave carie në kopshte dhe shkolla. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Të mërkurën të gjitha punonjësit e sektorit publik dhe privat të liruar nga obligimet për shkak të pandemisë duhet të kthehen në vendet e tyre të punës. Nga qeveria nuk kanë dhënë ndonjë shifër të saktë se për sa punonjës bëhet fjalë, me që janë të shpërndarë në ndërmarrje institucione të ndryshme publike si dhe në sektorin privat. Për rreth 6 muaj në punë nuk kanë shkuar njërin nga prindërit që kanë fëmijë deri në moshën 10 vjeçare, gratë shtatzana, atyre që u ka përfunduar pushimi i lingjes si dhe të samurët kronik. Vendimin për kthimin e tyre në punë qeveria e miratoi disa ditë pas vendimit për hapjen e kopshteve më 9 shtator. Edhe pse Komisioni për Sëmundje Infektive kishte rekomanduar vazhdimin e pushimit për këto kategori deri më 31 dhjetor. Ministria e Punës dhe Politika Sociale ka bërë të ditur se fëmijët duhet të përkujdese në kopshte, ku nga rreth 19.000 vendet e parapara janë regjistruar rreth 14.000 fëmijë, ndërsa nga Ministria e Arsimit, vendimin e kanë arsyetuar me atë se fëmijët nga klasa e parë deri në të tretën, mësimin do ta ndjekin me prani fizike në shkolla, por prindërit këto vendimi i kanë kundërshtuar me rrezikun nga sëmundja COVID-19, afatin e shkurtër për regjistrimin e fëmijëve në kopshte, mungesën e vendeve të lira e arsye tjera.
Do sega vlada tani jas menila svojeta odluka?
Deri tani qeveria nuk ka ndryshuar vendimin, andaj jemi të detyruar të dalim në protesta. Ne mbetemi pas kërkesave tona që nënave që janë në pushim të lindjes të vazhdohet pushimi deri në fund të vitit, ashtu si që ka rekomanduar Komisioni i Sëmundjeve Infektive. Gjendja është alarmante dhe me shumë paqartësi. Kërkojmë përgjigje se kush do të paguaj nënën nëse fëmija infektohet me COVID-19 dhe ajo do të detyrohet të shkojë në izolim. Si mund të thonë se ka vende në përkopshte kur nënat janë në listën e pritjes, në kushte normale nuk ka vende e lere më tani. Kemi informata se shumë nëna janë detyruar të japin dorëheqjen nga vendet e punës pasi nuk ka se kush të kujdeset për fëmijët e tyre, thotë Diana Petrova, një nga nënat që protestuan para qeverisë. Prindërit reagojnë edhe për mësimin online të fëmijëve mbi moshën 10 vjeçare, të cilët, siç thonë, nuk do të mund të kyçen pa ndihmën e prindërve.
Edhe unë mendoj se ky ligj është në kundërshtim me vetë ligjin për mbrojtjen nga masat e Covidit. Fëmijët deri në moshën 10 vjeçar të nuk mund të jenë në gjendje ta ndjekin edhe mësimin online pa prezencën e njërit prej prindërve.
Thot Arlinda Shllaku, nënë e dy fëmijëve, lidhur me gjendjen e krijuar. Ka reaguar edhe opozita Macedonase, duke akuzuar qeverin për, si që thonë, presione psikologike mbi prindërit.
Ne koordiniranosta, sozdava nebulozni sostojbi, koji što na roditelite, na deca od predučilišna i vozrast od 6 do 10 godini.
Mungesa e koordinimit ka bërë që prindërit e fëmijeve të moshës parashkollore dhe të atyre deri në moshën 10 vjeçare, në vend se të marrin ndihmë, të përballen me kaos. Në qeveri po merren vendime kontradiktore. Kemi mos koordinim mes ministrive që e bën situatën tensionuese, ka deklaruar Eli Panova nga VMRO DPMN-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org. Evropa është duke tentuar të rrisë përpjekjet për të kontrolluar shpërtimet e reja të koronavirusit. Spanja, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar janë në mesin e shteteve që kanë regjistruar mijëra persona të infektuar brenda një dite, duke shtyrë disa shtete që t'ju rikthehen masave të izolimit. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Qeveritë evropiane po përballen me presion politik për të trajtuar rritjen e rasteve të reja me koronavirus, duke shmangur një izolim të ngjashëm si në pranverën e këtij viti që do të godiste ekonomitë në luftë për rimëkëmbje. Të dhënat e publikuara nga qendra evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve treguan 5 vende në Evropë me më shumë se 120 raste të konfirmuara për 100.000 banorë në 14 ditët e fundit. Spanja u rendit në krye të listës së zymt me pothuajse të gjitha rajonet e saj të purpurta në hartë, derisa me pjesë të kuqe të errëta ishin edhe Franca e Jugut, Republika Çeke, Kroacia dhe Rumania. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez u takua të hënën me presidentin e rajonit të Madridit Isabel Díaz Ayuso për të koordinuar në një përgjigje më të fortë ndaj shpërtimeve të reja të pandemisë me koronavirus, derisa ky vend lufton për të shmangur valjen e dytë. Díaz Ayuso, e cila kryeson një koalicion të qendrës së Díaz, ka qenë një nga kritiket kryesore të qeverisë qendrore me orientim të majtë, dhe pasi administrata e saj është fajsuar për mos vendosën e burimeve të mjaftueshme në kujdesin primar ose gjurmuesit të kontaktit për të identifikuar burime të reja të mundshme të përhapjes së virusit. Shkala infektimit në Madrid nga 683 raste për 100.000 banor në dy javët e fundit është gati 3 herë më e lartë se sa mesatarja kombëtare. Policia në krye qytetin spanjoll dhe qytetet përreth saj filloi të ndalonte njerëzit që hynin dhe dilnin nga lagjet e klasës punëtore që janë përballur me rritje të madhe të infektimeve. Kjo masë është kundërshtuar me protesta nga njerëzit që mendojnë se këto kufizime stigmatizojnë të varfrit. Rreth 860.000 banorë janë prekur nga kufizimet e reja që përfshin leje për udhëtimet e tyre nga lagjet e tyre për punë, studim ose çështje mjekësore. Parqet janë të mbyllura dhe dyqanet e restorantet duhet të kufizojnë përdorimin e tyre në 50% në zonat e prekura. Autoritetet thonë se ata që nuk janë në gjendje të justifikojnë lëvizjet e tyre do të përballen me gjob duke filluar nga e mërkura. Sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi ka lënë të vdekur të paktën 30.000 njerëz në Spanjë që nga shpërthimi i parë sipas Ministrisë së Shëndetësisë në këtë vend. Ndërkohë në Republikën Çeke ministri i Shëndetësisë Adam Wojtek dha dorëheqje të hënën pas një rritjeje rekorde të numrit të infektimeve të reja, duke theksuar se vendimi i tij duhet të krijojë hapësirë për një çasje të re ndaj pandemisë. Ky shtet i Evropës Qendrore e përballoi mirë valën e parë të infektimit në pranverë, por tani është duke u përballur me një rritje rekorde. Të njëjtën e kaluar, Republika e Çekisë regjistroi më shumë se 3000 raste të reja me këtë virus, pothuajse në të njëjtin numër me atë të gjithë muajit mars.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë njoftoi se në 24 orët e fundit nuk ka konfirmuar asnjë rast të vdekjes nga sëmundja COVID-19, e cila na shkakton koronavirusi. Ky institut bëri të ditur se ka konfirmuar 66 raste të reja pozitive nga testimi 503 mostrave. Në njoftim po ashtu thuhet se edhe 141 pacientë të tjerë janë shëruar nga ky virus. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 15208. Prej tyre 615 pacientë kanë vdekur dhe 12.815 janë shëruar. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka paralajmëruar të martën riorganizimin e tërsishëm të sistemit shëndetësor për të përballur me pandeminë. Mbretëria e Bashkuar ka arritur një pikë these të rrezikshme, tha kryeministri Boris Johnson, derisa shpalosën një sër kufizime të reja kundër koronavirusit në Angli, të cilat mund të zgjasin deri në 6 muaj. Me rregullat e reja, punonjësit e dyqaneve do të duhet të veshin maska, ndërsa dasma do të kufizohen në një maksimum prej 15 njerëzish. Gjobat për mosbatimin e ligjeve për tubime dhe maska do të jetë 200 funta për shkeljen e parë. Italia ka votuar për të ulur numrin e deputetëve në parlament për më shumë se 1/3. Pothuajse 70% e njerëzve kanë votuar në të mirë të ndryshimeve pas gati të gjitha votave të numëruara. Në total numri i deputetëve dhe senatorëve do të ulet nga 945 në 600. Ky referendum është çuar përpara nga lëvizja 5 yjet, pjesë e koalicionit qeverisës, e cila ka thënë se një hap i tillë do t'i ulë shpenzimet. Ky ndryshim vetëse ishte miratuar në parlament, mirëpo për finalizim është nevojitur referendumi, meq duhet bërë ndryshime kushtetuese. Një gjykatë në Karaçi ka dënuar me vdekje dy burra duke shpallur fajtor për zjarrvënien që ka shkaktuar një prej incidenteve më vdekje prurse në Pakistan. Sipas asaj zjarrit në një fabrikë industriale më 2012 patën vdekur 260 persona. Burrat shtojnë se kanë ndezur fabrikën e veshjeve sepse pronarët nuk kanë paguar të holla të zhvatjes. Kur pati nisur zjarrvënia, qindra persona patën mbetur brenda ndërtesës e cila nuk ka pasur dalje emergjente. Ekipet e shpëtimit kanë tentuar për më shumë se 24 orë që të arrinte të vdekurit dhe të plagosurit brenda fabrikës. Agjencia Amerikane e Hapësirës, NASA, shpalosi zyrtarisht planin e saj për të kthyer në hënë në vitin 2024. Në kuadër të programit të quajtur Artemis, i cili do të kushtojë rreth 28 miliard dollar, NASA do të dërgojë në sipërfaqen honore një burrë dhe një grua. Do të jetë ky atërimi i parë i njerëzve atje qysh në vitin 1972. Megjithatë, afati kohor i agjencisë do të varet edhe nga Kongresi Amerikan, që pritet të lëshojë rreth 3.2 miliard dollar për ndërtimin e një sistemi të zbarkimit. Astronautët do të udhtojnë me një kapsulë të ngjashme me Apollo në vitet 1972, por që do të quhet Orion dhe do të niset nga një raketë fuqishme e quajtur SLS. Programi Artemis do të jetë misioni i parë që dërgon astronaut në sipërfaqen honore, që kur Apollo 17 e ka bërë një gjë të tillë rreth 48 vjet më parë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare, Cuboll, ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë me ju të gjofshim.